Unha imaxe vale máis que mil palabras. Fíxate na seguinte fotografía. É unha escultura que se atopa no porto dunha das principais cidades de Galicia. No caderno, realiza unha breve descripción indicando que pensas que representa e as emocións que che xera. Busca información e tenta dar resposta ás seguintes preguntas. Quen deseñou o monumento? Onde se atopa? Como te sentirías se algún dos teus familiares tivese que emigrar?